Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on Tapani Ruokanen isäntänä. Tänään vieraani on kirjailija Heidi Köngäs. Tervetuloa, Heidi Köngäs.
Kiitos.
Ja me kaikki suomalaiset olemme tutustuneet Heidi Köngäsen ainakin television kautta, koska tämän talven tienoilla on tullut upea TV-sarjassa kerrottu Hertasta. Kuka tämä Hertta on, Heidi Köngäs?
No, Hertta on Hertta Kuusinen, mutta mä oon kirjoittanut tästä romaanin nimeltä Hertta, joka on niin kuin enemmän tämmöinen henkilökohtainen televisiosarja. Punainen kolmio on sitten taas niin kuin kertoo Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon ja monen muunkin suomalaisen vasemmistolaisen ja kommunistin tarinaa.
Tämä Hertta-kirja, joka on siis myöskin tämän ohjelman perustaminen, on meidän keskustelumme aiheena. Heidi Köngäs, kun olet kirjoittanut Hertta Kuusisesta, niin olet tehnyt romaanin henkilöstä, joka on oikeasti ollut olemassa. Onko siinä ollut ongelmia? Tämähän on hyvin jännittävä persona myöskin historiallisesti olemassa olleena henkilönä, tämä Hertta Kuusinen. Mutta miten se on romaanihenkilö? Miten nämä kaksi asiaa on saatu sovitettua yhteen?
No, mä oon jo edellisessä romaanissa niin Dora kirjoittanut niin kuin osin fiktiivisistä henkilöistä, osin todellisista henkilöistä. Ja mä oon kirjailijana sen päättänyt itselleni suoda. Kirjailijan tehtävähän on niin kuin tuoda näkökulma, tuoda jotakin asiaa esiin. Ja tässä tavallaan Hertta Kuusisen henkilön kautta tuodaan oikeastaan aika isoa kuvaa Suomen historiasta, sellaista vähän unohdettua, kaihdettua, tarkoituksella tai vahingossa unohdettua ja niin edelleen. Että tässä on niin kuin monta asiaa. Tietenkin todellinen henkilö on erittäin niin kuin innostava lähtökohta, koska siinä on ensin hirveän pitkä aika, jolloin on mahdollisuus lukea ja tutustua ja selvittää ja kaivaa arkistoja ja lukea kaikki, mitä on kirjoitettu ja mitä löytyy. Ja sitten sen jälkeen tavallaan, kun kaunokirjailijana mä aloitan työni, niin sitten se semmoinen niin kuin faktapohja on vain se kehikko, ja sen jälkeen alkaa niin kuin kaunokirjallisuus sananmukaisesti, että sitten alkaa se kuvitelma, koska tässä kirjassahan ei ole mitään totta. Tämä kaikki on mun kirjoittamani, tämä kaikki on mun kuvitelma, joka ainoa askelma, sana, kuvailu, kaikki. Et siinä mielessä se sellainen kuvitelma, että me voitaisiin oikeasti niin kuin todellisuudesta jotain niin kuin todella totta sanoa, niin se on mun mielestä kyllä hyvin mielenkiintoinen ja problemaattinen kysymys.
Tämä on erittäin jännittävä ajatus. Mehän näemme kirjallisuudesta, sekä suomalaisesta että maailmankirjallisuudesta, että juuri näin on, että kirjailija voi joskus taiteensa kautta ilmaista sellaista suoraan, mihin tutkija tarvitsisi 10 kertaa enemmän sivuja, eikä silti pääsisi ihan niin pitkälle, eikö totta?
No, en mä sano taas sitten näinkään, koska kyllä mua kiinnostaa niin kuin esimerkiksi historian tutkimuksessa se, että pitää olla 2 lähdettä, jotta voidaan niin kuin olla vakuuttuneita. Mun mielestä se on niin kuin tieteessä erittäin hyvä, mutta kaunokirjallisuudella on eri laite. Tämä on puhtaasti fiktiota. Tämä on kuvitelmaa, mutta pohjana todellinen henkilö.
Näin se on, ja molemmilla on tietysti omat lakinsa ja omat sääntönsä, joiden mukaan tietyllä tavalla mennään. Mieleen tulivat vain esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan henkilöhahmot, joilla on myöskin ilmeisesti joku juurensa todellisuudessa, mutta jotka ovat fiktiota kuitenkin loppujen lopuksi. Ja tietysti 7 veljestä, joka on ehkä suomalaisten peruskuva ja vaikuttanut meidän käsitykseemme myöskin siitä, keitä me olemme. Ja ehkäpä täällä Pohjantähden alla hahmot myöskin.
Ja täällä Pohjantähden alla ilman muuta, koska siis tavallaan siinä vaiheessa, kun se Väinölinna tämän aiheen, tämän torpparitarinan kertoi niin, ja 18 sisällissodan otti esille, niin kyllähän hän otti nimenomaan sen aiheen kautta niin kuin ison, nosti esiin varjosta ja katveesta semmoisen ison kansallisen trauman.
Ja
se on mun mielestä kirjallisuuden myös tehtävä.
Aivan oikein, joo. Sitä aina varovaiseksi tulee, kun puhutaan jonkun niin kuin kirjallisuuden tehtävästä tai journalismin tehtävästä, koska usein sitten halutaan panna ehkä vetämään jotain vankkureita, jotka eivät aina tunnu niin omilta, mutta tämä on hyvin sanottu, että tämä on se tehtävä kyllä. Miten, oletko saanut paljon palautetta? Uskon, että olet saanut. Tämä voi olla vähän tyhmä kysymys, koska tämä on ollut niin paljon julkisuudessa esillä, mutta kerro, Heidi Köngäs.
No, mun täytyy sanoa, että tämä Hertta-romaani, ja siis täytyy vielä sanoa se, että tämä televisiosarja ja romaani on 2 eri asiaa, koska niin tämä ei ole niin, että romaanisarja olisi adaptaatio tästä romaanista, siis että televisiosarja olisi adaptaatio romaanista, vaan päinvastoin melkein niin, että tämä romaani syntyi niin kuin sivutuotteena siinä käsikirjoittamisessa. Että mä aloin katsoa, että voinko mä proosan kautta vähän avata Hertan niin kuin persoonaa, päästä siellä syvemmälle ja sitten se avautuikin jotenkin ja sitten mä tajusin, että tässä on toinen ääni, että tämä on jotenkin erilainen. Ja mä annoin vähän vielä itselleni lupaa ja vähän vielä ja katsonpa mitä sanoisi Leino ja mitä sanoisi Riekki ja vähän kokeilin. Ja sitten se, niin kuin se vähän niin kuin varkain syntyi tässä sivutuotteena. Mä oon saanut siitä paljon palautetta, enemmän kuin yhdestäkään aikaisemmasta romaanista täytyy sanoa, mutta siellä on tietenkin siellä takana on se, että siellä on todellinen suomalainen niin kuin oman aikansa radiojulkis ainakin Hertta Kuusinen.
Kyllä, ja me vähän vanhemmat toimittajat muistamme vielä Hertta Kuusisen ja hänen hyvin räiskyvän persoonan, joka täytyy kyllä Heidi Köngäs sanoa, että olet kyllä onnistunut jotenkin Hertan näköisen hahmon luomaan tähän kirjasi.
No kiitos, koska mulla itselläni ei ole minkäänlaista niin kuin, tietoa, että mä oon tietysti kaikkia dokumentteja, mitä Hertta Kuusista on tehty ja mitä löytyy Yleisradioarkistosta, niin niitähän mä oon katsellut, että hänen tapansa puhua ja hänen että kyllä siinä on täytynyt niin kuin, monelle mutkalle vääntyä, että niin, kuin, niin tavallaan tällä hetkellä, tästä hetkestä katsottuna niin kummallista aikaa hän on elänyt, niin hurja elämänkaari.
Se on totta ja se oli Suomen historian kannalta hyvin dramaattinen vaihe, jolloin oikeastaan taas kerran Suomi syntyi uudestaan silloin sodan jälkeen. Hertta Kuusisella oli hyvin keskeinen rooli siinä, että kommunistit palasivat yhteiskuntakelpoiseksi henkilöiksi ja ihmisiksi ja vaikuttajiksi.
Niin no, itse asiassa he palasivat kyllä niin kuin tämän välirauhan sopimuksen jälkeen, että turvasäilössä olleet, niin Hertta Kuusinenhan oli koko jatkosodan ajan turvasäilössä niin kuin tavallaan käytännössä mielipidevankina. Istui siellä, niin kuin siellä oli Raul Palmgrenia, siellä oli Elvi Sinervoa, siellä oli niin kuin paljon tällaisia ihmisiä, jotka eivät olleet varmoja, että onko oikein meidän lähteä sotimaan ja vallottamaan Itä-Karjalaa. Senkin kaiken esiin tuominen on minusta hirveän tärkeää, että me ei nähdä itseämme liian puhtaisina ja liian niin kuin yksiulotteisen hyvinä. Että että Hertta nimenomaan henkilönä tuli sodan jälkeen, niin sehän on aika hurja juuri tämä, että vankilasta sitten suoraan valokeilaa.
Kyllä. Tässä kirjassasi, no näin myöskin sen TV-sarjan, otin sen, äänitin sen ja otin sen myöskin ja katsoin, ja tässä kirjassa on jotenkin hyvin, ehkä enemmän kuin TV-sarjassa, tämä Hertan sisäinen elämä esillä, sanotaan niin kuin Juri-poika esimerkiksi. Tämähän alkaa jännittävästi tämä kirja. Se alkaa Juriin, se loppuu Juriin tietyllä tavalla, ja sehän on äärimmäisen traaginen kuvaus siis pojasta, joka jää sinne ja häviää, katoaa sinne Moskovan yöhön tietyllä tavalla.
Niin, tai sitten itse asiassa hän oli niinku työleirillä joku lentokenttätyömaa jossakin kaukana Siperiassa sitten, niinku mihin tämä 17-vuotias Juri Leheen kuoli. Ja sehän on, traagisinta siinä oli se, että Hertta Kuusinen ei tiennyt, tai että hänelle ei kerrottu, että lähipiiri tiesi kaikki, ja hänelle ei kerrottu, että hän jaksaisi tehdä vaalityötä.
Joo, ja tämähän tulee tässä sillä tavalla, tässä kirjassa jännittävällä tavalla esiin, että Hertta koko ajan kuvittelee, että missä vaiheessa Juri on nyt ja minkä näköinen hän jopa on, mitä hän mahtaa ajatella äidistään Hertasta. Ja siinä on hyvin läheinen suhde, vaikka siinä ei nämä persoonat koskaan kohtaa tässä kirjassa.
Niin, siinä kirjassa on jotain muistikuvia lapsuudesta tai siitä, kun Juri oli ihan pieni, kun he olivat yhdessä. Siellä Hotelli Luxin yhdessä huoneessa asuivat. Että Hertta Kuusisella on muun muassa yksi hyvä runo, jonka nimi on Lapseni on mykkä. Ja hän kirjoitti runoja, hän kirjoitti yhden lasten kirjan, Ymmi ja hirvi, siis itse asiassa aika myöhäisessä keski-iässä vasta. Mutta kuitenkin, että hänellä oli niinku tämä yhteys ja kiinnostus lapsiin varmasti. Niinku tätä kautta se on ihan selvää, että tämä on niinku trauma, josta ihminen ei koskaan selviä.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Eli Köngäs, kerrot kuvat romaanissasi. Hertta, kuinka Hertta näkee kuvan, jossa on aina mukana. Juri ja hänen laihat jalkansa kipittämässä hiekalla. Seuraan ruskettuneiden pojan jalkojen juoksua, minun poikani jalkoja. Hänen syöksyään veteen niin, että housulahkeet kastuvat naurua päin laineita. Hymyilevää naamaa minun pentuani. Minulle hän on aina 10. En osaa kuvitella muuta. Tämä on hieno kuvaus tämmöisestä äidin näystä oman lapsensa. Ja se on, tämä on niin, niin traaginen tietysti tämä kuvaus, kuinka se poika jää todella, siis kuolee 17-vuotina työleirillä. Ja siinä tulee tavallaan, haluat tietysti lukijaa myöskin vähän rassata, jos näin voi sanoa, että siinä lukijalle tulee välillä sellainen raivo, että eikö todellakaan Otto Ville Kuusinen, joka oli johtavia kommunisteja, niin voinut tehdä mitään oman lapsenlapsensa hyväksi, mutta tämä on nyt sinun päätöksestä, ei voinut.
Se ei ole kyllä minun päätökseni, vaan se on niin kuin ihan fakta, että joko hän ei voinut tai hän ei halunnut tai hän ei uskaltanut, hänen lähipiiristään katosi, kuoli, telotettiin Stalinin näytösoikeudenkäynnissä niin kuin lukuisia ihmisiä ja tietääkseni hän ei kyllä niin kuin sormea nostanut kenenkään puolesta, että hän oli kyllä niin kuin poikkeuksellinen tässä, mutta hän jäi itse henkiin Stalinin, varmaan ainoina Stalinin lähipiirissä ja jatkoi vielä niin kuin kameleonttimaisesti Rutsevin aikana, että onhan siinäkin täytynyt olla niin kuin aikamoinen, en tiedä, opportunismi on varmaan oikea sana kuvaamaan sellaista luonnetta, joka niin kuin sopeutuu vallanpitäjiin kaikissa olosuhteissa.
Ja sitä vasten tavallaan tämä idealismi, mikä näissä nuorissa kommunisteissa oli, Hertassa oli, niin se tuntui jotenkin traagiselta, että eivät kohtaa se realistinen tai reaalisosialismi ja sitten tämä idealismi.
Eivät kohtaa. Sehän siinä on, että niinku tavallaan niinku, jos mä nyt ajattelen sitä, mä ajattelen nimenomaan televisiosarjaa, että televisiosarjassa niinku ihan kahdessa viimeisessä kohtauksessa suunnilleen mä päästän irti Hertasta, koska mä koen, että hän on niin kuin nielassut sen semmoisen niin kuin itseään suuremman ideologian, joka oikeuttaa kaikki teot. Ja hänen sisarensa sanoo, että sinähän puhut kuin isä. Ja Hertta sanoo, kiitos, minä otan sen kohteliaisuutena.
Se on aika hurja repliikki.
Joo, se on aika hurja repliikki, koska Hertta kyllä niin kuin taisteli isänsä kanssa, että se suhde ei ollut yksinomaan palvoa, vaan niin kuin sanotaan, että kyllä siellä varmasti oli muitakin sävyjä.
Se, mikä on kiinnittää huomiota myöskin, on se, että se taistelu tavallaan niin kuin täysin luonnollisen, miksi juuri äidin ja sitten sen tottelevaisen kommunistin välillä, mikä käy tässä Hertan sisällä käydään, ja jossa sitten se isä päättää kuitenkin, että mitä sinun on tehtävä.
Joo, se on mielenkiintoinen, ja siis se, että näinkin niin kuin mun mielestä myös hyvin mielenkiintoinen on Hertan niin kuin suhteet miehiin ylipäätänsäkin, että Yrjö Leinon jälkeen, joka oli loppuvaiheessa alkoholisti, niin hänen jälkeensä Hertan seuraava mies oli Olavi Paavolainen, joka myös oli alkoholisti, että jotain, niin kuin, jotain hyvin, hyvin kiinnostavaa siellä on, joka saa ihmisen toistamaan, toiston pakko.
Tässähän kuvat Eedi Köngäs tässä romaanissasi Hertan naiseksi, joka Leinolle oli ensimmäinen todellinen nainen, vaikka hänellä oli kaksi avioliittoa takana ja molemmista vielä lapsetkin, mutta Hervassa oli jotain aivan poikkeuksellista.
Joo, kyllä mä niin kuin tutkin sitä 20-luvun Neuvostoliittoa, johon Hertta lähti 17-vuotiaana isänsä perään Moskovaan Esa-veljensä kanssa. Ja Hertta ja Esa tulivat sinne niin kuin tilanteessa, jolloin se nuori Neuvostoliitto ei ollut vielä niin kuin niin pysähtyneessä kauheassa tilassa kuin sitten jo 10 vuotta myöhemmin, kun Stalin oli vallassa. Että siellä oli tämmöinen Aleksandra Kollonta ja koko niin kuin Neuvostoliiton tämmöinen ensimmäinen avioliittolaki oli aivan hurja loikka niin kuin semmoisesta tsaarin ajan niin kuin maailmasta aivan ultramoderniin, että siis suunnilleen ilmoitetaan, että nyt olemme pari ja sitten ilmoitetaan, että nyt emme enää ole. Ja niin kun siellä oli hurja hyppy. Ja Herttahan eli 60-lukua siellä hotelli Luxissa jo 20-luvulla. Että se, kyllä se mun käsittääkseni se nuoruus oli siellä aika villiä. Mä tarkoitan Hertan kohdalla, mutta että se niin kuin tapa hakea uutta ihmistä, että nämä leikkasi tukkansa lyhyeksi ja letit pois nämä kommunistinaiset. Siis, että siellä oli monenlaista, kyllä myös varmaan seksuaalisuus oli niin kuin ihan hurja loikka.
Tämä Aleksandra Kollontaihan on myöskin historiallinen henkilö, joka tulee sitten Suomen historiassa Tukholman suurlähettiläänä, jonka kanssa aloitetaan rauhantunnustelut. Mutta tämä on ilmeisesti historiallisesti totta myöskin tämä Aleksandra Kollontain niin kuin rooli naisten vapauttajana.
Ehdottomasti hän on kirjoittanut. Nyt tuli naisia Venäjän kulttuurihistoriassa semmoinen yliopistotutkijoiden koostekirja, niin siellä oli yksi hyvä artikkeli Aleksandra Kollontaista. Että hänen opeistaan, hän oli Sorbonnessa opiskellut, hän oli hyvin, hyvin sivistynyt nainen. Mutta.
Ja täällä kirjassa Hertta, Eidi Könges kirjoittaa Hertan ajatuksena, hän oli nuoruuteni vaikuttavin henkilö. Olin kuunnellut hänen luentojaan uudesta naisesta ja kirjoittanut luennoista muistiinpanoja, joita luin iltakaudet.
Joo, toi kuulostaa jotenkin suloiselta. Mutta näitä luentoja oli, että todella niin kuin, että sitä haettiin sitä uutta naisen kuvaa. Ja Neuvostoliiton tämä avioliittolainsäädäntö, niin sehän perustui siihen ajatukseen, että naiset vapautetaan työhön. Ja
kuulostaa tutulta.
No niin, siihen on päästy vihdoinkin.
Kyllä. Sitten täällä on toinen tämmöinen sivuhenkilö, joka ehkä enemmän oli siinä TV-sarjassa, ja sillä on Martta Koskinen. Hiukan vammautunut ompelija, puolikuuro, kerrot.
Joo, puolikuuro, todellinen henkilö myös Martta Koskinen. Että Martta Koskisen tarinastahan tuli nyt just ennen joulua, tuli hieno Ville Suhosen dokumentti, ompelijatar. Ja Martta Koskinen on siinä televisiosarjassa aika isossa roolissa, että mä sitten romaanissa vähän ehkä niin kuin pienensin, että tavallaan mä en halunnut niin kuin syödä kaikkea sieltä, eikä todellakaan en ole syönytkään, olen tarjonnut tänne eri asioita kuin mitä siellä on. Että.
Ja tähän kiinnitin huomiota, että Martta Koskisella oli pienempi rooli. Toki se tulee vaikka vähän ehkä sivulauseenomaisesti, mutta tulee kerrotuksi, että hänet ammuttiin, siis hän sai kuoleman tuomioon. Hän oli viimeinen teloitettu Suomessa ilmeisesti.
Viimeinen teloitettu nainen.
Nainen, aivan oikein.
Ja itse asiassa hyvin pienistä, niin kun, että ne hänen postipaikan pitäminen ja jonnekin niin kun piileskelijöille ruoan vieminen, niin ne on aika ne oli yllättävän niin kun pieniä tekoja suhteessa hänen tuomioonsa. Että, niin kun monet muutkin sai kuolematuomioita, mutta Martta ei saanut mitään armoa.
Ja se on totta, että se ompelija dokumentti tai miksi sitä nimittäisi fiktiivinen dokumentti, kai se osittain ainakin on, niin se tietysti kertoo syvällä tavalla sen, että minkälaisia ihmisiä oli mukana. Köyhiä, pieniä ihmisiä, jotka olivat tekemässä ihan maailmaa, mutta joutuvat sitten tämmöisen historian murskaamaksi, näin kai voi sanoa. Vaikka tietysti monet sanovat, että ei pidä unohtaa, että näiden ihmisten konspiraatioiden vakoilun tuloksena saattoi myöskin moni menettää henkensä sodan aikana.
Kyllä, ilman muuta ei tämä ollut, niin kuin, siis sehän oli tiukka tilanne, niin kuin sotatilanne aina on, että se on ihan, että mistä näkökulmasta katsotaan, mutta kyllä mun käsittääkseni siinä tai nimenomaan siinä dokumentissahan on tämmöinen erään tuomarin käsinkirjoittama lappu oli löytynyt, jossa hän sanoo, että yritän kirjoittaa tämän niin kuin päätöksen, vaikka nämä perustelut on näin pienet. Että saamani suullisen informaation mukaan siinä sanottiin, että se on aina jotain kummallista, kun meidän oikeuslaitoshan perustuu siihen, että annetaan syylliselle tieto, mistä häntä syytetään, niin Martta Koskisen tapauksessa ilmeisesti näin ei ollut.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hertta romaanin, Heidi Könkään upean uuden romaanin, Hertan päähenkilöt. Tausta on todellisuudessa ja tarina myöskin Hertan vanhemmista, eli nuori kotiopettaja Otto Ville Kuusinen rakastuu Luhangassa maatalon tyttären ja näin saavat 6 lasta ja sitten mies Otto Ville Kuusinen lähtee Moskovaan kansalaissodan niin kuin jatkoilmiönä ilmeisesti olisi joutunut teloitettavaksi hyvin todennäköisesti ilman
niin.
tätä.
Joo, Otto-Ville Kuusinenhan, siis Hertan, jos me otetaan vielä palataan Herttaan, niin Hertan niin kuin lapsuus, hän oli niin kuin hyvin niin kuin porvarillisesti turvattu. Isä oli kansanedustaja ja äiti oli kotona ja perhe oli niin kuin hyvin toimeentuleva. Hertta kävi balettitunneilla ja soitti pianoa ja niin kuin kävi oppikoulua, mutta se 18-han se niin kuin oli dramaattinen muutos. Otto-Ville Kuusinen punaisten johdossa johtajien mukaan lähti sinne, tai loikkasi suorastaan Neuvostoliittoon, ja Saima Kuusinen jäi viiden lapsen, vanhin lapsihan kuoli,
joo.
Viiden lapsen kanssa Helsinkiin, ja hän oli täysin niin kuin epäkäytännöllinen, hänellä ei ollut ammattia, hän ei ollut hoitanut mitään talousasioita, että siitäkin on niin kuin mielenkiintoisia yksityiskohtia, joita meidän en ole käyttänyt, mutta mä hirveän niin kuin suurella sympatialla olen lukenut Saima niin kuin Kuusisen kirjeitä ja kaikkea, miten hänen hahmonsa niin kuin puhuttelee mua voimakkaasti. Ja täytyy sanoa, että Katja Salminen teki tässä televisiosarjassa hienosti pienillä eleillä tämän Saiman, joka oli itse epäpoliittinen.
Sehän on aika järkyttävää todella, että hän on tietyllä lailla uhri myöskin, niin kuin lapset tietysti myöskin. Ja Heidi Könges kirjoittaa täällä tästä tilanteesta. Isä pakeni kapinan jälkeen Neuvostoliittoon punaisten johdon mukana. Hänelläkään ei ollut vaihtoehtoja, jollei olisi painut, olisi päässyt hengestään. Äidille jäi viisi lasta, hävinneen puolen häpeä ja paljas nälkä. Muistan hyvin, miltä nälkä tuntui, vaikka pikkuveljet itkivät sitä. Me vanhemmat lapset emme puhuneet mitään, vaan joimme hopeateetä illalliseksi, jos muuta ei ollut. Taulut syötiin seiniltä, äiti sanoi ja puhui totta. Tämä on aika hyvä ilmaisu, taulut syötiin seiniltä. Eli porvarillisen kodin niin kuin tavaratkin myytiin, jotta saatiin ruokaa.
Kyllä, ja tämä mielenkiintoinen anekdootti on, että kun Otto-Ville Kuusisen pankki alkoi vaatia Otto-Ville Kuusisen opintolainaa maksettavaksi heti 18, ja Saima Kuusinen, jolla oli jonkun verran sitten jotain rahaa, niin hän meni kuuliaisesti ja maksoi sen lainan. Ja sitten ilmeisesti Hella Vuoliokin jotenkin oli neuvonut, että ihan kaikkea ei tarvitse tappiin maksaa, varsinkin jos lapsilla ei ole ruokaa enää sen jälkeen. Mutta tämä Saima Kuusinen ei ollut minkä tahansa maalaistalon, vaan erittäin suuren talon tytär.
Ja se pudotus oli tietysti kova, ja tuo häpeä, mikä tietysti oli kansalaissodan jälkeen, sisällissodan jälkeen, vapaussodan jälkeen, miksi sitä nimitetäänkään, niin se oli kova ja ankara. Ja varmaankin, mutta tähän Hertan vauraasta taustasta hän kuvasi, että kerrot täällä Heidi Könges, että Hertta toteaa, että hän ei rahasta ymmärrä mitään, eikö sitä välitä mitään.
Joo, mä luulen, että se oli kyllä siis myös hänen semmoinen niin kuin elämän asenteensa, että hän ei halunnut niin kuin rakentaa tällaisen aineellisen ja tämmöisen niin kuin saavuttamiseksi, että hänellä oli mun käsittääkseni muunlaisia päämääriä. Hertta oli hyvin boheemi rahan käytössä ihan koko elämänsä, kun hän oli vanhana naisena, tai vanhana, mutta kuitenkin kypsässä iässä Berliinissä maailman demokraattisten naisten liiton pääsihteeri. Ja hänellä oli asunto Helsingissä, niin hän antoi kotinsa avaimia monille sukulaisille tuttaville ja sanoi, että et menkää vaan sinne, kun mä oon nyt täällä itse pois, mutta viekää roskat. Eli että hyvin tämmöinen, ja hänellä oli myös niin kuin ilmeisesti suhde rahaan sellainen, että hän saattoi vippailla sihteeriltään, mutta vastaavasti tarjota niin kuin kaikille. Että hänellä ei ollut tätä tällaista niin kuin rahapussin ympärille keskittynyttä elämää yhtään. Ja se on minusta niin hirveän sympaattisia piirteitä.
Eli turvallisuus ei rakentunut tavaran eikä rahan ympärille, vaan se oli vapaata. Ja hän oli intellektuelli, näin kai voi sanoa.
Kyllä mun käsittääkseni, että Elvis Inarvo oli hänen paras ystävänsä vankilavuosina, ja heillä oli läheiset välit. Ja muutenkin, että kyllähän luki ja oli hyvin perehtynyt kirjallisuuteen ja musiikkiin.
Ja sitten kuvaan astuu Leino, joka on myöskin kuvattu aika tarkasti. Tässä tietysti Yrjö Leino, joka on tunnettu historian henkilönä, tietysti ensimmäinen kommunistinen ministeri ja sanan jälkeen. Ja myöskin väitetään, että hänen ansiostaan tai hänen takiaan myöskin jäi se vallankaappaus tekemättä. Kun Heidi Gönges tutki tätä taustaa, sinähän teet leimasta tässä vakoilija, mutta miten, mitä sanoisit tähän historialliseen väitteeseen, että Leino olisi ollut se henkilö, joka esti ilmoittamalla suunnitelmista niin tämän kaappauksen?
No, kyllähän siihen tulkintaan päädyttiin tämän käsikirjoitustyöryhmän kanssa, jossa oli Leena Virtanen ja Taina Vesti. Kyllähän se on ihan kiistatta todettu myös, siis, että Leino, ennen kuin hän lähti 48 YYA-neuvotteluihin Moskovaan, niin hän kertoi tästä niin kuin tämmöisestä niin kuin väärästä oikeistolaisesta vallankaappaussuunnitelmasta Arne Sihvolle, joka oli puolustusvoimien komentaja. Ja meillä on siinä televisiosarjassa yksi sellainen pieni kohtaus, jossa niin kuin Esko Salminen vielä esittää tätä Arne Sihvoa ja sanoo, että minä kiitän teitä. Ja he käyvät niin kuin läpi sen, että samalla lailla kuin Tšekkoslovakiassa. Ja siinä oli kuukausi siitä, kun Tšekkoslovakiassa oli siirrytty tällä samalla menetelmällä rauhanomaisesti sosialismiin. Ja kyllä mun mielestä siis Leinon roolihan oli aivan ratkaiseva. Armeija oli 3 viikkoa hälytystilassa sen jälkeen. Kaikki aseet kerättiin pois ja meillä oli nimittäin Suomessahan oli punainen valpo kommunistien hallitsema ja heillä oli erityisen hyvät tämmöiset liikkuvan poliisiryhmät. Mutta se tilanne voi sanoa, että se vallankumouksen hengetär kyllä loittoni niin sillä siunaamalla hetkellä, kun Sihvo sai tietää.
Tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta myöskin historiaan, että yksi lause, joka Erkka Kuusisen nimiin on pantu, on se, että Suomen Tšekkoslovakian tie on myöskin Suomen tie, näin päin se taisi mennä. Joo,
mutta sen ei ihan sananmukaisesti sanonut, niin mä oon lukenut sen puheen.
No mitä siinä sanottiin ihan tarkasti?
Siinä sanotaan, että meidän tehtävämme on estää niin kuin, oikeistolaisten, kuten Tšekkoslovakiassa oikeistolaisten piirien yritykset estää demokraattinen kehitys, että se oli paljon mutkikkaammin sanottu.
Näin se propagandassa puoliin ja toisin yksinkertaistu.
Joo, se on yksinkertaistu ja siitä tuli semmoinen lentävä lause.
Kyllä, kyllä. No Leino on todella mielenkiintoinen persona, hyvin jakautunut persona. Aluksi raivo, raitis ja ylisiisti, joka kärsii siitä, että saippua lillii kylpyhuoneessa vedessä ja jo voi on jäänyt pöydälle liian pitkäksi aikaa lämmennyt ja kärpänenkin saattaa olla siinä. Hän ei voi syödä sellaista. Miten sä kuvailisit tätä Yrjö Leinoa, kun hän toisaalta on sitten mies, joka valtaa Hertan sydämen?
Joo, se on mielenkiintoinen, koska hänhän oli niin kuin tällainen jollain lailla... Mitenkäs mä nyt sen sanoisin. Mun mielestä hänen voimakkain käynnistävä niin kun ominaisuutensa on alemmuuden tunto. Ja tämä kaikki yritys hallita basileja ja bakteereita on myös sen semmoisen niin kun alemmuuden tunnon joku heijastuma, että siis että mitään vaaraa ei ole, jos avaan kyynärpäällä oven. Ja niin edelleen, että hänhän oli jos mä ajattelen ihan niin kuin ohjaajana, niin erittäin herkullinen draamahenkilö, tällainen ihminen, joka on ääripäitä täynnä. Ja jos me vielä ajatellaan sitä Leinon niin kuin roolia, että mikäli hän niin kuin Ilkka Hakalehto on kirjassaan Yrjö Leinon kujajuoksu todennut, että hän olisi ollut ensin valpon tai etsivän keskuspoliisin ja sitten päämajan valvontaosaston palkkalistoilla ikään kuin, niin että hänhän on ollut täynnä jännitteitä. Jos hän olisi vaan ollut puhdas kommunisti, niin tuntuu vaikealta ajatella, että hän olisi niin kuin juonut itsensä muutamassa vuodessa niin kuin sellaiseen rapakuntoon kuin minkä hän todella teki. Et siitä on paljon myös niin kuin aikalaistodisteita, että hän on erilaisilla lähetystön kutsuilla ja kaatuilee, ja niin kuin, että ei hallitse sitä yhtään.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Yrjö Leino on aluksi raivo raitis, hänen isänsä oli rapajuoppo. Ja näinhän sitten päättää elää toisenlaisen elämän, mutta niin siinä käy, että tässä Heidi Köngässä Hertta-kirjassa tulee vähän esiin, että oliko se Hillille ja Kekkonen, jotka sitten viekottelivat tämän miehen viinaksiin.
No. Ei kai kukaan ketään pakota juomaa. Kyllä se on omalla kädellä se on kaadettu kurkkuun, mutta Kekkonen ja Hillilä ovat erittäin kiinnostava kaksikko, koska he liittyvät Esko Riekkiin. Ja Esko Riekki kehitti 20-luvulla, kun Kekkonen ja Hillillä olivat etsivän keskuspoliisissa hänen alaisinaan, tällaista uutta niin kuin vakoiluorganisaatiota, jonka ideana oli se, että soluttaudutaan vastapuolen joukkoihin ja ei tehdä sitä niin kuin hetkessä, vaan tehdään se niin kuin pitkällä aikavälillä. Mutta siitähän ei ole tietystikään evidenssiä juuri missään, mutta Martti Lakmanin hyvässä Riekki-elämäkerrassa on niin kuin siitä kyllä paljon yksityiskohtia, että minusta olisi mainiota, jos joku tutkija lähtisi penkomaan tarkemmin.
Se on tämä Riekki tässä kirjassasi, Hertta, on Heidi Köngäs kyllä myöskin hyvin mielenkiintoinen laskelmoiva persona, joka ottaa selville, paljonko Leinolla on velkaa, milloin vekselit lankeavat, ja syöttää juuri sen verran seteleitä, että hän selviää niin kuin seuraavan vekselin saakka, joka on niin kuin aivan kauhistuttava, langettava tekijä tietysti hyvin velkaisille miehille, jonka suuri unelma on maanviljelys, joka on saanut velaksi tilan ostettua ja sitten kierskelee näissä kauhuissansa, velan kauhuissa. Ja kuitenkin sitten on niin selkärangaton, et anna kyllä armoa tälle Leinolle, hänet kuvataan niin selkärangattomaksi, että jopa Riekki inhoaa tätä omaa vakoilijaansa.
Niin mun käsittääkseni näin niille usein käy, että se ei ole mikään ainutkertainen. Että enhän mä voi tietenkään tietää, että tämähän on fiktiivinen henkilö, myös Riekki tässä tarinassa, mutta Riekki oli niin kuin mulle itselleni oli taas hirveän tärkeää, että tässä on yksi tämmöinen Riekin kaltainen henkilö, joka on vastavoima, joka on niin kuin ehdoton peili sille Suomelle, jossa Hertta toimi. Ja niin kuin, että he ovat niin kuin aika kovassa niin kuin ristiriidassa keskenään. Ja mulle tuotti itselleni, kun mä oon kotoisin Raahesta ja Riekki oli Oulusta, niin musta tuntui, että mun oli helppo kirjoittaa Riekkiä. Mun oli hirveän helppo kirjoittaa niin kuin Riekin, ja mua nauratti usein Riekin kommentit. Ja niin kuin, että mä jotenkin kuulin sitä sellaista ääntä helposti, koska mä luulen, että mä vähän tunnen niitä peräpohjalaisia miehiä, metsästäjiä ja kalastajia ja kaikenlaisia.
Kyllä, ja Riekki on se henkilö, joka myöskin saa sitten suomalaiset nuoret miehet SS-divisiona Vikingin koulutukseen.
Niin, sehän on tosiasia. Riekkihän menetti hänen vihas Kekkosta tässä vaiheessa, mitä tässä kuvataan, koska Kekkonen oli järjestänyt hänet pois etsivän keskuspoliisin, joka oli muuttanut nimensä valtiolliseksi poliisiksi, niin hän sai tavallaan potkut ja kultaisen kädenpuristuksen tietyn kuukausirahan.
30 000 markkaa vuodessa, eikö se ollut näin?
Kuukaudessakaan.
Ai, se oli kuukaudessa? Aikamoinen summa itse asiassa.
Mutta mä en nyt muista, mikä se rahan summa, mä en ole katsonut, että mikä se nykyarvo
niin
on. Joo, niin on. Kyllä se oli tarkkaan sieltä Lakmanilta otettu se summa. Mutta siis tämä Riekki jäi vaikuttamaan. Ja sitten heti, kun oli talvisota päättynyt ja jatkosota ei ollut vielä alkanut, niin Riekki nousee esiin. Hallitus nimittää hänet kaikkien valvontaelinten, niitä hän oli lukuisia, niitä oli viaa ja niitä oli vaikka mitä, niin niiden ja myös siis Valpon yläpuolelle. Että hän oli hallituksen ja näiden tiedusteluelinten yläpuolella itsenäisenä toimijana, ja hänellä oli taas hirveästi valtaa. Ja hän yhtenä pikkuevidenssinä hoiti tämän insinööritoimiston Rataksen kautta näitä nuoria miehiä koulutukseen ennen kuin jatkosota oli alkanut. Niin Suomesta oli lähtenyt jo 1500 nuorta miestä Saksaan.
Se on ehkä historiasta syistä jäänyt vähän vähemmällä huomiolle kuin jääkäriliike, vaikka se on aika iso liike myöskin.
No, eikö se ole isompikin kuin jääkäriliike?
Juuri näin. mutta tietystikään sitä ei muistella, vaikka olen kyllä tavannut joskus joitakin suomalaisia miehiä, jotka ovat käyneet sen koulutuksen läpi. Eivätpä ne nyt niin kovin paljon poikkea normaalista suomalaista miehestä tietenkään.
Niin, eihän heitä voi niin kuin omasta tästä ajasta ketään ihmistä mun mielestä ei voi jälkikäteen tuomita. Että mä, aina kun mä kirjoitan johonkin aikaan, niin mä yritän olla siellä sen ajan sisällä. Siis se oli sillä hetkellä jonkun niin kuin Riekin tai näiden kannalta, niin se oli niin kuin viisas teko. Se oli puolustautumisreaktio venäläisiä vastaan ja juuri takana aika kova kokemus talvisota. Niin mitäs me ollaan arvioimaan, että mitä ratkaisuja silloin tehtiin? Että se tuntui ihan järkevältä ja nämä monet niin kuin nuoret miehet, niin heillä oli seikkailuhalua ja jännitystä ja saksaan ja oppi kieltä ja kaikkea, että siihen liittyi jännitystä. Useimmilla se, mä luulen, että se oli siis suurempi motiivi kuin se, että siinä olisi ollut kysymys jostain ideologiasta.
Mielenkiintoinen sivuhenkilö tässä kirjassasi, Heidi Köngäs, kirjassasi Hertta, on myöskin Madame. Eli Leinosta tulee pehtori Hella Vuolijoen Marnebäckin tilalle. Tämä on myöskin historiallinen tosiasia.
Se on myös historiallinen tosiasia, että Leino oli siellä 39 vuoden aikana ja sitten vielä talvisodan jälkeen. Talvisodan ajan Hertta ja Leino piileskelivät Luhangalla, mutta sitten sitä ennen Leino oli siellä pehtoorina.
Tämä piileskelu on myöskin hyvin dramaattinen kuvaus siitä kuinka lähes voi tuntea se, että kuinka ahdistavaa oli olla, siis kun yöllä ei saanut pitää tulta ollenkaan puuseen, päivällä ei saanut pitää tulta ollenkaan, ja puuseen piti mennä samoja jalanjälkiä pitkin ja niin edelleen. Mistä sait ainekset tämmöisen kuvauksen?
No siinä on hieman Hertan noissa, tässä elämäkerrassa on siitä. Että et siitä niin kuin pientä tietoa ja sitten paljon mielikuvitusta.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja keskustelen Heidi Könkään kanssa kirjasta Hertta, josta on myös tehty äskettäin nähty televisiosarja. Ja olemme nyt juuri tulleet Marlebäckin tilalle ja kuvaus tästä Hella Vuolijoesta on tietysti aika herkullinen. Se on tämmöinen aika lailla poispilattu rouva, joka passuuttaa itseään ja juoksuttaa vissyvettä milloin. Ja tämä ilmeisesti on myöskin aika lailla itsensä näköinen henkilö, vaikka onkin romaanihenkilö.
No jälleen kerran, en voi muuta sanoa kuin, että tämä on fiktiota ja kuvitelmaa. Toki niin kuin Hella Vuolijoesta niin kuin Vappu Tuomioja on kirjoittanut kirjan. Siinähän Vappu Tuomioja kertoo, miten Hella Vuolijoki, joka oli pidätettynä, ja oli saamassa myös kuolemantuomion niin maanpetoksellisesta toiminnasta, niin miten hän pompotti kaikkia siellä Katajanokan vankilassa ja halusi hyvän matrassiin ja halusi sitä ja halusi tätä. Ja hän oli kyllä hyvin madame sielläkin.
Aivan. Ja
vaikka oikeasti todella niin kuin hengenvaarassa myös.
Se, mihin kiinnitän huomioon, niin myöskin tässä, kun luen kirjaasi Hertta, Heidi Köngäs, että Hertta on tässä romaanissa aika sillä tavalla viaton suhteessa tähän Leinoon. Onko hän niin rakastunut vai eikö hän todellakaan niin kuin näe ennen kuin sitten dramaattisesti siellä Moskovassa lopussa vasta, kun kerrotaan suoraan, että Leinoon on erottava ministerin virasta, jätettävä kaikki virkansa ja sitten Otto Ville Kuusinen sanoo vielä, että Hertan on erottava myöskin avioliitosta. Eikö hän ennen sitä todella niin kuin, ei mitään tullut esiin?
No sitähän mä en tietenkään voi sanoa enkä tietää, että onko mitään tullut esiin. Eihän se avioliitto mikään niin kuin seesteinen paikka ole ollut. Hehän asuivat Vuorimiehen kadulla tilanteessa, jossa kummankin äidit asuivat siellä myös, että nämä kaksi anoppia ja sitten tämä nuori pari olohuoneessa, tai siis salihan se nyt kuitenkin oli. Että, jollain lailla, niin kuin, siis sen sano. Marjatta Kruunvall on tehnyt dokumentti Hertta Kuusisesta joskus 90-luvulla, ja siinä hän haastatteli erästä Hertan vankilatoveria. Ja tämä vankilatoveri Kaisa Junttila sanoi, että Herttahan pakotettiin eroamaan.
Hertta Kuusinen oli tässäkin puolueen uskollinen tytär sitten loppuun saakka.
Joo, näin kävi.
Ja tämä on hyvin dramaattinen tämä kirjassasi, Heidi Köngäs, Hertta pitää puheenvuoron kommunistisen puolueen keskuskomitean ylimääräisessä kokouksessa. Luen tästä pienen pätkän. Hänen äänensä oli täysin mekaaninen, kun hän luki paperista nostamatta kertaakaan katsettaan. Sitaatti. Ministeri Leinolla oli hallussaan avainasema ja sen kautta mahdollisuus tietojen hankkimiseen, mutta hän ei käyttänyt asemaansa puolueen hyväksi. Häntä voi pitää pääsyyllisenä, kommunistien viimeaikaiseen huonoon menestykseen. Yrjö Leino ei ole täyttänyt niitä vaatimuksia, joita hänelle sisäministerinä ja kommunistina on asetettu. Lisäksi toveri Leino on elämäntavoiltaan rappeutunut ja sopimaton vastuunalaiseen työhön. Tämän hän sanoo oman miehensä läsnä ollessa omasta miehestä.
Joo, ja hän, tämä on melkein sanatarkka kopio todellisen Hertan todellisesta puheesta, koska se on siellä kansa-arkistossa tallessa. Että Herttahan nöyryytettiin laittamalla hänet tuomitsemaan Leinoa. Olisihan siellä voinut Aaltonen tai Pessi tehdä ihan saman. Että tämä on tämä puoluekuri, jota mä yritän kuvata siinä, että miten niinku raakaa se oli. Hertta ei suinkaan ollut ainoa, joka pakotettiin eroamaan. Täällähän puolue teki näitä päätöksiä vaikka kuinka paljon. Ihmiset joutui jättämään, vaikka oli lapsi, niin kuin pakotettiin eroon, kun tuli joku epäily jostakin, että joku ei ole ollutkaan oikealla linjalla tai jotain. Että se kuva on kyllä aika synkkä.
Miten Eidi Köngäs, kun mä luin tätä sinun romaaniasi, täytyy koko ajan tietysti muistaa, niin kuin itse tässä olet sanonut monen kertaan, että tämä on fiktio, vaikka väistämättä tulee aina mieleen se, että mitä oikeasti mahtui tapahtua. Tämä on kaunokirjallisuutta, mutta kaunokirjallisuutta, joka kertoo todellisuudesta hyvin avoimesti ja varmasti hyvin rehellisesti taiteen keinoilla, mutta sinä et oikeastaan paljasta korttejasi kirjailijana. Tässä tulee lukijalle kyllä toisaalta voi innostua jostakin uhrautuvaisuudesta, mitä nämä nuoret kommunistit osoittavat, mutta toisaalta kauhistuu sitä järjestelmää, joka on siis aivan kammottava ja iljettävä systeemi, johon nämä ovat ikään kuin haksahtaneet. Ja sitten loppujen lopuksi jää aika surullinen olo, mutta miten sä itse arvioisit ihan kirjailijana, kun katsot historiaa taaksepäin, ja nyt me voimme kai jo katsoa kommunistista maailmaakin jo parinkymmenen vuoden perspektiivistä. Miten sä kuvailisit tätä todellisuutta, jota olet nyt kuvannut kaunokirjassa, niin kuin poliittisessa mielessä, miten se sinun mielestäsi on mennyt?
No toi on kyllä hyvin vaikea kysymys, koska mä en tiedä, osaanko mä sitä todellisuudessa kuvatakaan, kun mä oon niin syvällä siinä niin kuin kuvitellussa maailmassa, kuviteltujen henkilöiden kautta, mutta kyllähän mä yritän koko ajan tietysti luoda sitä niin kuin sädettä tähän hetkeen, ja yritän niin kuin nostaa keskusteluun myös sen, että niin kuin tässä, että myös edellisessä romaanissa, niin Dora, niin kuin näitä isoja ideologioita ja kuinka ne niin kuin syövät ja murskaavat ja kuinka niin kuin vaarallista on totalitarismi kaikissa olomuodoissaan ja kuinka hiipivää ja syvää ja nimenomaan vaarallista ja vaarallista on totteleminen. Se on myös kummassakin näissä romaanissa on niin kuin se semmoinen niin kuin totteleminen onkin itse asiassa paha.
Tämä on hyvä päätös. Kiitos Heidi Köngäs. Kiitos upeasta romaanista, Hertta.